armust kantud.
Mulle su arem igal hommikulus.
Armust kantud. Ja lugupeetud kuulajad, meil on täna stuudios piiskop Märt Vähi ja meie jutud on ikka Eesti Kristliku Nelipühi kiriku 20 aastasest tegevusest ja täna peame me vist minema 20 aasta taha, päris sinna algusesse. Märt, sa oled nüüd 20 aastat siin Eestimaal juba elanud. Sa teadsid, et sa tuled siia.
Jaa.
Ja jääd.
Jaa. Tore olla siin nende asjadest rääkida ja mainida neid päevi, kus me tulime siia ja mul oli alguses peale selga mul, et kui ma Eestisse tulen, siis ma tulen ja siis ma jään siia.
Kui palju siis see pilt, mis sulle ema isa olid Eestist rääkinud?
See oli niimoodi, et meie köögilaua jutud olid alati Eesti see ja Eesti teine ja see oli nagu ühel viisil niisugune muinasjutu maa, aga muidugi see asi võeti päris tõsiselt. Me ei tohtinud kodus ingliskeelt rääkida, kui tihti läks ingliskeele peale, siis isa karistuseks saatis meid puukuuri sületäis puid tooma eesti keeles. Ja ma võin ütelda, et neid aegu on väga mitu, kus ma ükstakõik, kas oli vihm või lumi või märg või käisime seal puukuuris sületäis puid toomas eesti keeles. Ja siis istusime seal puuvirnu otsas ja mõtlesime, et kus Jumala taeva all me kasutame seda keelt. Ja seal, kus me kasvame üles, oli ainult üks teine pere oli eestlased. Seal linnas lähedal olid mõned pered, aga enam vähem see oli kõik niisugune kodune keel. Ja ametliku keelt meie kuulnud kuskil eesti keelt. Aga üks kõik, asi läks edasi ja siin ma olen Eestis juba.
Aga kuidas sa arvasid, et sa nüüd ikka saad Eestisse tulla? See oli ju siin niisugune nõude kord ja nõude Eesti ja...
See oli ainult üks unistus sellel ajal. Sellest, et see jut oli alati, ega me seda päeva ei näe, et Eesti oleks jälle vaba ja... Aga siiski, see oli aastad enne 56. aastal kuskil, kus me üldse saime kontakti sugulastega. Kirja tohtinud läbi tulla ja... Ja muidugi oli väga huvitav, kui kirjad tulid kodumaalt, istusime köögilaua ümber jälle ja isa luges neid kirja ja siis ta muidugi saatis kirja. Aga ikka oli nüüd igatsus, et võib-olla oleks võimalik külastada. Ja siis see aeg tuli 1970. aastal, oli esimest korda, kui ma sõbraga tulin, võtsime julguse kätte ja käime ära.
No mis sa siis arvasid pärast seda, kui sa olid ära käinud?
See oli nüüdkene, kuidas ma võin ütelda. Ühel viisil oli tohutu tore oma sugulasi kohata. Ja lihtsalt nendes, kelle me oleme eluaeg kuulnud ja siiski, et ma Hiiumaad ei tohtinud külastada. Vanaisa oli seal ja ema vanemad olid juba surnud. Aga väga masendav tunne, kui ma läksin siit ära, ütlesin, et vaevalt tagasi ma tulen. See oli nagu üks suur, minu meelest suur vangla, kus olid meie oma sugulased. Meie oma ihu ja veri olid nii piiratud ja need võimalused olid nii väiksed võrrelda ka sellega, mis oli välismaal ja kurb selle peale mõtelda sellel ajal.
Aga ometi sa said sellise huvitava elukutse. Et selle elukutsega oli nagu võimalik tagasi tulla või oli see täiesti keelatud? Ma mõtlen ikka pastori elukutset. Sa hakkasid ju jutlust ajaks pastoriks.
Jah. Ma kasvan talus üles ja ma olin 13 aast vana, kui ma tundsin, et Jumal kutsus mind kuulutama. Ja mul oli nii suur rõõm, ma kargasin sealt laudast välja, kus ma palvetasin ja jooksin ümber lauda ja hõiskasin suure häälega, et nüüd ma lähen kuulutama Jumala sõnumit.
Ma olen seda kuulnud kunagi sinu ühest jutlusest, et esimesed, kellele sa Jumala sõna jagasid, olid need samad loomad seal laudas.
Ma panin piible jahukasti peale ja lemad olid ilusti rivis ja seal ma hakkasin kuulutama, sest ma olin nii noor, aga keegi ei tahtnud mind lubada kuskile kuulutama. Aga siis ma kuulutasin tänavatel ja viimaks nad lubasid ka kirikus kuulutada. Siis kõnepult oli liiga kõrge, seisin kõnepulli kõrval. Nii et pastori amet, see oli nagu üks kutse, mis oli algusest. Sest kui me tulime siia Eestis, isegi üks eesmärk oli, et tuua piibleid. Ja need oli need esimesed piibled ka, mis me 70. aastal tõime üle salaja muidugi. Aga siis, kui ma seitsin ära, olime Georg Ots laeva peal ja mõtlen, et see on kindlasti mu viimane reis siin. Ja tundsin sügavas südames, ma tundsin, et Jumal ütles, et aga kui sina tagasi ei tule ja ei aita neid, kes siis aitab neid? Ja see jäi mulle kutseks ja nii, et ma ainult läksin tagasi ja olin Kanadas umbes aasta aega pastoriks. Ja siis muidugi ma läksin see kord tagasi, ma abielusin ja siis ma olin üks aasta olin pastoriks. Ja siis tulime Saksamaale elama ja sealt siis hakkas niisugune tõsisem piibli vidamine, mis kestis 7 aastat, mida me salaja tõime piibled.
Sa siis Nõukogude Liitu tõid, mitte konkreetselt Eestisse?
Eesmärk oli Eestisse tuua neid, aga kui palju me saime üle piiri tulla Eestisse. Me tulime kui turistid ja kui me tulime turistina, siis oli väga raske käia 2-3 korda Eestis. Aga siis me käisime Nõukogude Liidus ka erineva kohad, tõime ka Eesti piibleid, eestlastega kohtasime tihti teiste kohtadel Nõukogude Liidus, aga siis nägime, et see ei ole ainult eestlaste probleem, et see oli kristlaste probleem.
Et piiblit ei ole.
Ükskõik, kas nad on venelased või ukrainlased või armeenlased, piibled ei olnud ja me ei tuli nendele ka tuua.
No sa ütlesid nüüd, Märt Vähi, et 7 aastat sedasi käisid ja siis jäid vahele, sest piiblit sisse tuua ei tohtinud.
Ja me jäime vahele selle tõttu, et me tulime 77. aastal, see oli septembrikuus, me olime juba sõitnud Armeeniasse ja sinna me olime vidanud 2000 piibelt ja välja tulemisega pidime kohtama teisi, kes olid sisse tulemas, need jäid vahele ja üks noor Ameerika paar hakkasid kartma ja üle kuulamisel nad langesid. Ja siis muidugi...
Ütlesid teie nimet ka.
Nad ütlesid meid ka kõik ülesse ja kui me välja tulime, ma ei ole kaotanud piibleid või midagi, aga lihtsalt välja tulemas, nad juba loesid meile ette päris täpselt, mis oli toimus, aga ma ei annud nendele teada, et ma öeti teadsin täpselt, et milles nad rääkisid. Ma lihtsalt nõtlesin, et te olete kõik hullud ja ma ei taha teiega rääkida ja asjale valimis. Mitu päev olime piiri peal ja siis määrati meid vanglasse karistuseks, siiski, et neil midagi tööndad ei olnud. Aga siis üks suur ime ja see on muidugi pikk lugu, aga see oli suur ime, kuidas me saime sealt vabaks ja kui me seitsime üle piiri ja ma nägin teised autod, mis oli kõik konfiskeeritud seal kõrval, ma tundsin need kõik ära.
Siis,
ja siis me seitsime välja ja muidugi see karistus oli, et me ei saa teid siin vangis pidada perega, lastega. Teie karistus on, et eluajaks Nõukogude Liidust välja.
No sellist rõõmu.
Ja muidugi vaatad, et aru juha, mul oli väga hea meel välja saada. Aga piiri pea, kui me seitsime välja, siis abikaasa nutis. Ja ma ütlen, miks sa nuta, et me saame siit Põrguaugust välja. Ja abikaas ütleb, me ei saa iialgi tagasi, me ei tohi iialgi tagasi tulla, ma ütlen, ära muret sellele, vaata, me saame siit minema. Ja see moment äkitsel tuli mul südamesse Jumala sõna, see tuli nagu üks kõva veendumine, ma ei kuulnud midagi kõrvadega häält, aga nüüd kõva veendumine, et ära muretse, sest üks päev ma avan jälle ukse ja kui ma avan ukse, ma teen seda nii suurel viisil, et sa võid kindlasti teada, et see on minu käsi, mis on seda teinud. Ja see tuli nii selgesti. Ma tulin välja ja siis kõnelesin Torontos, eestlaste seas, Stockholmis eestlaste seas ja siis rääkisin, et kuule, ma rääkisin selle lugu, et Eesti saab üks päev vabaks. Ja vanad mehed tulid ja patsud on mind õla peal, et kuule noormees, see on üks väga tore lugu, aga seda päeva me ei näe. Aga siin me oleme ja see juhtus täpselt niimoodi ja sellepärast ma tulin tagasi Eestisse. Keegi ütles, et see oli raske otsus, kas ei olnud. Minu meeles siin ei olnudki otsust. Ma olin juba siis otsustanud, et kui see päev jõuab kätte, siis tulen tagasi.
Aga kus sa teadsid, et see päev nüüd tuleb kätte, et sa oskasid 91. aasta eel tulla juba 89. või kuidas see oli?
Kõik, mida mina olen teinud elus, mis on midagi edukad olnud, on nagu selle sama veendumisega, mis Jumala räägib mu südamese ja juhtid mind. Ja ma ei taha niimoodi üli vaimulikult seda öelda, aga see on nüüd tugev veendumine minu südames, mida ma tunnen täna ära Jumala häälena. Ja ma seitsin üks päev Kanadas oma koguduse kontorisse ja seitsin läbi metsa. Ja jäsku nüüd tunne oli mul, et ma seidan Eestis. Ja imelik nüüd tunne, et nagu oleks Eestis, aga ma teadsin, et ma ei olnud. Aga... Ja siis jäsku see sama hääl tuleb mu südames, et sul ei ole palju aega. Mida sa teed? Tee väga kiiresti. Ja ma mõtlesin pisut ja ma teadsin, et ma ei ole suremas. Ja mõtlesin, et kas see või mulle on see päev, et Eesti saab vastu vabaks. Ja ma olin nii veendunen, et see oli, millest ma tundsin. Ma läksin oma kontorisse, kutsuin oma abipastori, ütlen, kuule, Werner oli ta nimi, et kas sina oled valmis selle koguduse üle võtma, sest mina lähen ära. Ja ta ütles, et kuhu sa lähed? Ma ütlen, et mina lähen Eestisse. Ta ütles, kuidas nemade. Ma ütlen, ja siis rääkisin selle lugu, et ma tunnen, et mul palju aega ei ole, et mina hakkan vasti Eestisse minema. Ja see oli 3 kuud pärast seda, kui hakkas see perestroika, hakkas vabaduse tuuled puhuma ja ma teadsin siis, et jah, kindel, et mina olen selleks valmis. Ja kui see hakkas valmiks minema, siis ma olin valmis tulema. Muidugi esimest korda ma tulin, see oli 89. aastal. Alan Lauri ja Harry Leesmet oli siin juba Eestisse tulnud külastama, aga mina ei jõudnud kaugemal kui piiri peale. Nad ei lubanud mind sisse, ma olin ikka musta nimekirjas. Nad ajasid seda asja ja ma viimaks sain viisa Helsingist, üks Eesti tegelene, tõi mind laeva peale, mul oli viisa taskus, aga kui ma jõudsin siia Tallinna, kohe punane tuli läks vilkuma ja ütles probleem. Ja mind viidi kõrvale ja seletati, et mul ei tohiks viisa olla, et kuidas ma sain viisa. Ja ma istusin seal terve päev sadamal tollis ja muidugi laev ei olnud tagasi minemas õhtu, nii et viimaks ofitser tuli ja ütles, et noh, minge siis. Ja ma tulin sealt väravast välja ja tulin siit Toompealt mööda ja nägin, kus sinimust valge lehvis ja ma ütlen, et see on see päev, ma tean. Siis juba teadsin, et siin ei ole midagi otsustada, siin tuleb lihtsalt tulla.
Ja kui te 89. siia tulite 3 meest, enne olid sa siis need Harry Leesmiti ja Alan Lauri nõusse saanud või? Või ja rääkis Jumal endega või?
Meie tunime nii sama nagu kambaga lihtsalt kuulutama, ja, aga mul oli plaanid selged juba, sest et järgmine suvi me tulime tegema seminaari, siis mul oli juba viisa olemas ja sain sisse tulla. Ja siis ma ütlen, et kuule mehed, meil tuleb siia kolida. Ja nad ütlevad, kuule mitte nii kiiresti, et meil tuleb see arutada ja Alan tahtis nõupidada oma vendadega seal Torontos ja Harry tahtis Austraalias seda asja arutada. Ja minu kannatus lõppes otsamata, kuule mehed, mis asja me veel arutame, siin pole midagi arutada. Siin on juba konkreetne, et tuleme siia. Ja muidugi siis nemad läksid tagasi. Harry läks Bangkokki ja sinna kuskil lennuki peale seisma ja siis Jumal tegeles temaga. Allan arutas oma asjad selgeks ja siis 91 kolisime juuli esimesele.
Kas see oli raske otsus?
Nagu
see tulemine, sulle ei olnud.
Minul ei olnud midagi otsustada. Raske oli tulla, sest et meil oli pered. Ma olin juba aasta varem koguduse annud üle. Ma olin juba valmistanud ette. Aga kõik see kolimine, konteinerisse asjad panna, sest sellel ajal teate ise, kuidas see elu siis oli ja me tulime umbes taulisest ühiskonnast, mis praegu Eestis on.
Ja lapsed olid väiksed.
Midagi kerget ei ole. Sugulased ka ütlesid, mis te nüüd kolite siia veel. Oodake, kui asi on kindel. Aga ma olin nii kindel oma südames, et siin ei ole midagi rohkem oodata, et tuleme siia ja muidugi siis oli isegi viisaga, me tulime nagu turistid, aga siis me Krom oli siin ja kuidas turist toob oma asjad ja väga palju sekeldamist ja ajamist oli,
ja siis, siis oli ikka nõukogude asjaajamine, ega siis
ja, ja siis isegi tead, seisa sabas, et kana osta kuskilt. Ja,
mis kana leiba ja, ikka.
Ja, ja, ja. Meil, see oli meil isegi suurem tegusest, et meil talong ei olnud, me olime turistid.
No te ja. Saite turistipoodi minna, teised ei saanud sinna ka, see vahe on.
Ja.
Aga kui te siis tulite, teil oli plaan 91. Küll, et te olete tegelikult päriseks turistiviis, aga 1. juulil sa ütled, see riigipööre nii öelda, mille tulemusena Eesti vabaks sai, toimus augustikuus. Mis te juulikuust peale tegite? Ega te siis ainult ei sätinud oma elamist, te ikka tulite kiriku pärast.
Ja, alguses me elasime hotellis.
Lausa.
Me otsisime kohti, et mis üürida. Ja... Aga me hakkasime kohe pihta, meil oli suve seminaar.
Kus see toimus?
See oli õieti Pirital.
Pirital selles laevakujulises majas.
Ja seal sõnajalad aitasid meid seal asja kokku panna ja läbi viia. Korraldasid ja organiseerisid seal, sest
me ei oskanud. Ja te tegite peres seminari siis või?
Ei, me tegime noortele.
Aha.
Biiblikool ja siis pärast seda läksime välja kuulutama tänavatele ja eri kohtadele. See ei olnud ainult üks nüüdkene seminaar, et midagi õppida, aga kuidas tegutse, kuidas kuulutada ülistus ja see oli nüüdkene singleskeel outreach.
Välja minek ja taas uute inimeste ja. Leidmine, aga räägi seda, et kui te seda tegite, praegu öeldakse, et sa ütlesid just, et noh, õpetasime ja siis nad pidid praktikat tegema, eks ole nii, aga kas tollel ajal üldse tohtis tänaval kuulutada?
Jah, ei, seda probleemi ei olnud.
Ei olnud.
Ja kui oli midagi luba, see ei olnud raske saada alllinnas Vabaduse väljakel või Kesklinna raekoja platsis mm-hmm. ja aga palju me tegime ka õieti, me hakkasime 90. aastal, me tegime juba siis.
Esimesed seminarid, me tulid Saaremaal.
Ja samamoodi, ja Saaremaal ja siis käisime ka kuulutamas noortega, aga see suurem oog tuli siis 91. aastal, kus me hakkasime selle eesmärgiga, et hakkame lihtsalt kogudusi rajama. Ja siis tegime ka plaan, et me rajame ka Tallinna oma koguduse. Me nimetasin selle ajal Eesti kristlik kirik, aga ametlikult tuli seda muuta, samas meil ei olnud see erinevus, mis pidi olema.
Konfessioon.
Seadusega ja. Kokku minna pidi olema siis Eesti kristlik nelipüükirik. Ja siis muidugi see suve, kui me tulime 91, siis hakkasime kohe plaani tegema, et me alustame koguduse. Meil oli ennem seda plaan, juba 90. aastal, aga me ei hakkanud sellega pihta ennem, kui me istusime kogudustega koos, mis olid varem siin, metodisti kirikuga ja olevisti kogudusega ja me istusin maha ja Allen ja Harri pidid ära minema ja siis mina jäin siia ja see küsimus oli, et vennad, kas te lubate meid alustada oma koguduse? Ja muidugi nad kutsusid, et tulge meie kogudusele üle ja ma tean, kuule, mina olen isegi nelipühilane, kes on Kanadas töötanud läbi ühe nüüdkene ärkamine nelipühikirikus ja see on tekitanud küllad probleeme ilma, et me nüüd tuleme ja hakkame ühes koguduses siin tööle, mis võibolla tooks rohkem probleeme selle kogudusele kui head ja meie eesmärk ei olnud kogudusse tulla kuskile. Meie eesmärk oli saada inimesed, kes ei olnud kristlased, noored, kes ei olnud pöördunud Jumala poole. Meie eesmärk oli ikka nendele, kes ei tunnud Jumalat.
Nii et vennad ütlesid, et te ikka võite tulla, aga pärast tuli sellest ikka natukene nagistamist ka.
Ja selle momentil nad muidugi
olid viisakad.
Nad ütlesid, kui Jumal on selle poolt, siis me ei saa olla selle vastu. Ja see jäi niimoodi. Ja neil oli siis otsustada, kas Jumal oli selle poolt või mitte. Aga eriti väga palju probleeme ei olnud. Siin oli ühe ja teisega, kes...
Ikka on.
Sest me ei tulnud kedagi segama. Ja paljud mõtled, et me tuleme midagi rajama, et inimesi teiste kirikutest välja tõmmata endaga kaasa. Muidugi tulid inimesi. Aga meie eesmärk oli, et lihtsalt Eesti maal kuulutada Kristust.
Stuudios on Märt Vähi, kes on üks Eesti kristliku nelipühikiriku rajajaid siin Eestis ja me meenutame neid algusaegu. Sa ütlesid, et te tulite 1991. aasta 1. juulil ja hakkasite, nagu plaan oli, seminare tegema ja siis varsti saite ka nende noorte inimestega kogudust hakata rajama. See juhtus kõik sellel ajal umbes nagu siis, kui toimus riigipööre ja putš seal Moskvas ja tankid tulid Tallinnasse ja meil oli teletorni ümbruses küsimus, et kas läheb päriselt lahinguks või ei lähe. Aga teie tegite sellel ajal siis seda plaani, et nüüd on ristimised ja nüüd on esimene koguduse päris ametlik õhtu. Aga enne seda tahan ma öelda, sellest loetakse nagu nelipühi kiriku algust Eestis, taas algust, ütleme, mis nõukta võimu ajal ei tohtinud olla ja siis alustati. Aga see Saaremaal oli ju enne seda veel üks kogudus.
Seal oli, aga samamoodi me ei olnud midagi ametlikku alustanud. Noored tahtsid ja töötasid ja me töötasid nii palju mõni koguduse kaasas kui andis, aga kahjuks, kuidas ma võin ütelda, kahjuks nende koguduste juhatused ja kõik, kus need noored olid, nad tahtsid väga agressiivselt minna välja ja tegutseda ja nelipühi usu alusel, kus püha vaimu töö ja tegevus oli väga nukene särav ja värske. Nad ei julgenud seda käest ära lubada ja tahtsid ikka hoida oma nelja seina vahel ja kontrolli all. Ja see tekitas probleemi ja sellepärast siis esimene võimalus oli lihtsalt alustada oma kogudused. Ja siin ka, kui me algasime, muidugi siin Tallinnas ei olnud nii palju probleeme, kui võib olla maakohtadel.
No nii, aga on palju olnud ettekuulutusi, selliseid nägemusi, mida pärast on nagu tuletatud meelde. No üks oli see, et kui juulikuuses toimus seminar, siis toimus see Pirita spordikeskuses ja seal on hoone laevakujuline. Tuli Jaanus Kärner ja talle tuli meelde, et keegi oli talle seal Ameerikamaal ennustanud, et sealt algab teatud ärkamine. Teine, mida on meenutatud, äkki sina mäletad rohkem, et suur ärkamine Eestimaal algab Õuna tänavalt.
Jaa, Õuna tänaval oli väga huvitav sellepärast, et kui mina olin noor piiblikoolis alles õppimas, suveti ma tegin praktikat ühe koguduses ja selle koguduses pastori abikaasa üks hommikud väga ehmanud tuli mu juurde, ütles, et kuule, ma nägin üks unenägu elatu või selleks ilmutus, ma ei tea, mis see täpselt oli, aga keset öösel ma nägin, et sina lähed tagasi sinna maale, kus sinu ema on sünnud, ta isegi ei oskanud ütelda Eesti ja siis ta ütles, et seal ma nägin üks suur ärkamine. Ja see kahes kohas Jumal tegeles ja ta ütles, et üks oli Sõjaväe tänav ja teine oli Õuna tänav. Sõja tänavale me tõime piiblid ja nad oli paastunud ja palvetanud seal ja see toimus juba 70. aastatel. Aga see teine, ma käisin otsimus Õuna tänavat, Nõmmes on üks Õuna tänav, aga see ei ole midagi tähtsalt ja siis ma tundsin Jumal ütles, et see on tulevikus. Ja siis üks päev olime siin Sakala keskuses, oli perekonna seminar täitsa alguses 91. aastal ja siis oli niimoodi, et keegi ütles, kes oli selle Sõjaväe tänaval olnud, kas te olete seda Õuna tänavad veel leidnud üles, ma tõen ei ole, aga nad ütles, et see on kuski siin läheduses. Ja siis sõnajaladega läksime sinna arhiividesse ja leidsime üles, et Õuna tänav on õieti Olympia hotelli ja kompartei maja vaheli,
mis ja, on täna nüüd on välisministeerium.
Ja panime kaardi kokku ja täpselt oli seal. Ja ma pole rohkem mõtlenud selle peale, et meil on väga lähedal selles kohas, kui me olime Sakala keskuses. Aga üks päev meil oli teenistus seal, me ei saanud Sakala keskus kasutada ja me olime kohe sellel ajal kompartei majas, mis oli endine kompartei, see oli alles nüüd riigipööru oli juba toimunud, aga Lenini kuju oli ikka see suures saalis ja me panime seina vaiva ristiga sinne Lenini kuju ette ja pidasime teenistus, aga me ei tuli ristime pärast loonat, aga ei olnud kohta, baseinid oli kinni, aga siin ministeriumi või kompartei maja sellel ajal oli üks purskaev taga hoovis.
Selline sisehoovis.
Jah. Ja ma küsin, kas me tohiksime seda kasutada. Ja nad ütlevad, milleks? Me tahame ristida siin. Kuule, niukene asi ei ole siin varem toimunud. Ja ma ütleks, see on kindel. Aga nad lasid siis voolikuga vett täis ja sel pärast lõunad septembrikuus me ristisime 42 endise kompartei purskaevuse. Ja kui ma ristisin see päev, ma pole üldse mõtlen selle peale, jäsku, Jumala hääl oli mul südamesse ja ütled, et tead, kus sa seisad ja tead, mis päev see on. Ja ma mõtlesin, et ei tea, et kuule, jäsku, ma märkan, et see on täpselt selle Oona tänava otsas, mis oleks olnud. See hävitati sõja ajal ära, pommitati, aga see oleks täpselt, kui see Oona tänav oleks olnud ja seal ma ristin ja Jumal rääkis mu südam vastu ütled, et see päev on täna täide läinud ja sealt muidugi algas see nelipühi liikumine, oli üks suur osa sellest.
Ja Tallinna kogudus, kuigi sai kokku esimest korda 17. august, see on nagu esimene jumalateenistus.
Ja see oli ka, me ei tea midagi selle riigipöörust, et see toimub Venemaal see putš.
Ja no need toimusid pärast 17. augustit.
See oli siis laupäevapidasemi teenistus, seal oli ka Lenini kuju maja ees, üks oli seal foyeis, teine oli veel seal platformi taga kuskil.
Ja siis saalis, jah.
Ja siis nad ütlesid niimoodi, et kui me ava teenistus oli, et kas ei saas kudagi viise sellest Lenini kujust, käime siin pühapäe kirikust ja Lenini kuju on siis foyeis. Aga mõte, kuule, kiidame Jumad ja võibolla see kukub ümber ja on tuha onikomme. Ja see oli laupäe ja pühapäe meil ei olnud teenistust, aga esmaspäe toimus see riigipööre ja teisipäe kuulutasid ennast iseseisvaks ja siis kolmapäe võtsid kuju maha ja järgmine pühapäe me tulime sinna ja see kuju ei olnud foyeis ka. Nii et see oli nukene nagu suur Jumal eme meile kõik, nagu Jeriko linna müürid langesid ja me kiitsime Jumalata.
No te olite väga hulljulg, et te läksite kommunistliku partei maja, pidasite seal oma koosoleku ja Jumala teenistuse, mis oli täiesti mõeldamatu, et selline asi seal juhtub. Aga siis hakkas kõik minema. Siis teid oli kolm, Harri Leesment, Allan Laur ja sina Märt Vähi ja sinu töö oli siis nüüd kogudusi rajada.
Ja alguses me kõik kolm olime selle esimese koguduse pastorid. Ja üks tegi üks pühab ja teine, kes juhtis, siis teine kõneles ja nii meil, aga siis tuli see aeg, kus üle Eesti maa oli vajadus rajada kogudusi ja siis Harri hakkas piiblakooli rajama ja meie rajasime seda ka enam-vähem niimoodi koos, aga tema jäi seda juhtima, Allan Lauri jäi seda kogudust juhtima ja siis mina olin vaba lihtsalt käia mööda maad ja ja siin oli igasuguse asja, siin võib mitu lugu rääkida, kuidas need kogudusse said loodud, aga peamiselt oli niimoodi, et lihtsalt hakkasime ükste kõik, kus oli võimalik hakata pihta, kas see oli kuskil lasteaja ruumides või kultuurimaja ruumides või kus see oli ja kutsusime rahvas kokku ja lõime koguduse, aga siis võtsime selle, kes oli kõige potentsiaalsusega inimene, noor, kes võis seda kogudust nüüd vedada edasi, juhtida. Ja tema me viisime siis piiblikooli. Siis piiblikoolis ta õppis nädal aega ja siis nädale vahetus tuli Kindes. Tagasi. Ja mõgi ta oli siis juba väga uhke ja tark. Ta oli juba nädal aega seal õppinud ja tal oli piibel kaenlal ja niimoodi need kogudused enam vähem said rajatud.
No kui nüüd meid inimesed kuulevad, siis mõtlevad, et on ikka hull julg, et need nelipühilased ja ütlevadki kohe, et need ongi nelipühilikud võtted vist. Teised ikka kõigepealt saadavad inimesed kooli ja siis panevad käed peale ja õnnistavad nad ametisse ja siis vist ma ei tea, kuidas see kogudus siis sünnib. Teil kõigepealt lähete kohale, räägite inimestega ja siis kuidas Jumal on tööd teinud südames selle järgi siis. Kuidas see käis?
Ja see oli niimoodi, et muidugi meie ei hakka midagi ametlikult õnnistama pastoriks, aga me tegime kõik, andsime nende pastori kohused täitjad ja taulised, kes lihtsalt seda ametit tegid, hooldasid rahva eest, aga see ei olnud ainult see, see oli, et me võtsime neid noori kaasa ja kuulutasime täitsa uued kohad ja tihti sealt inimesed tulid Jumale juurde, aga jälle oli vaja kedagi tuua, kes hooldaks. Ja siis tõime mõned need noored, kes seal teises kohast olid, panime need vastutama sinna. Ja see toimus niimoodi, et nüüd muidugi see on raske seletada, aga mõnikord me rajasime nagu kolm kogudust ühe nädalaga. Nii et selle kolme aasta jooksul oli avatud umbes ligi 60 kohta, kus me hakkasime kuulutama. Ja muidugi see oli see raske asi, et kuidas hooldada kõik nende eest ja kuidas käia ja see oli päris raske asi.
Aga kuidas siis vastu võeti ümberringi, olid pahased või rõõmsad või teil ei olnud sellest soojaga külma? Teie tegite, mis Jumal oli teile öelnud?
Ja meie eesmärk oli jälle, me nägime, et inimesed said päästetud. Me ei tahtnud segada teisi kogudusi, me ei tahtnud inimesi tõmmata teiste kogudustest. Ja see oli see vana lugu, et keegi ütleb, et siin on kogudused juba ühes ja teises linnas, aga me ütleme, et need kogudused ei ole täis. Oleks need kõik puupüsti täis ja rahvas oleks siin linnas kõik päästetud ja Jumala juurde pöördunud, siis ei oleks vaja tulla. Aga me nägime, et seal oli inimesed, kes need teised kogudused ei ole jõudnud nendele välja. Ja ma jälle ütlen, et see ei olnud selle eesmärgi, et me olime õiged ja me olime ainult kõige õiged ja et me tõime midagi uut usku. Me olime valmis töötama koos kõikidega, aga kõik ei saanud sellest aru, seda meetod. Me ise ei saanud sellest aru. See ei olnud tavaline viis, et kooli saate ja siis ametlikud alust, aga see aeg oli niukene, et see nõudis seda. Noored tahtsid midagi reaalselt, nad tahtsid läbi elada midagi, nad tahtsid, et asi liiguks ja me lihtsalt läksime selle kaasa.
No sa nägid kindlasti ka seda, kuidas Jumal muutis inimeste elusid nendel kohtumistel. Ka need, kellele meeldis rohkem alkohol, said nendest vabaks ja aga samal ajal juba siis kuskil 92 või 3 olid sa ümber mehed, kellel oli ka probleem nendega. Minu meelest alustasid sa selle rehabilitatsiooniga üsna varakult.
Meil oli see piiblakool surupis.
Ja.
Aga see probleem oli sellest, et paljud, kes said isegi vanglas päästetud, tulid välja ja see oli kohutav näha, et need samad mehed olid aasta pärast jälle vanglas.
Neil ei olnud kuskil olla.
Ja see ei olnud see, aga nad said päästud, nad tõid Jumala juurde, aga paljud nende probleemiga keegi ei ole tegelenud. Täna muidugi ma töötan Lootuse külas, ma töötan nendega, kes on alkohoolikud ja narkomanid ja ma saan sellest aru, et alkohool ja narkootik ei ole see probleem. Need on tulemused ühe teise probleemi suhtes ja kui me ei võta aega tegeleda selle probleemiga, siis see inimene võib olla selle alkoholist ja narkootikust vaba. See moment, nädal aega, aga kui need probleemid tekivad edasi, ta läheb tagasi probleemide tõttu, hakkab jälle jooma, hakkab jälle kasutama narkootikude. Ja sellepärast täna ma olen pühendanud ennast selle tööle, et tulla õieti selle probleemi juurde. Ja see võib olla üks tõkäik, mis meil kõik on samasugused probleemid. Need on inimese probleemid, aga see inimene, kes läheb jooma ja kasutama narkootikud, nad mõtlevad, et nad leiavad selles lahenduse. Nüüd kõik ei lähe. Meil on kõikid on probleemid. Siin nüüd inimest lähevad, ei ole, kellel ei ole.
Ja.
Aga kõik ei lähe jooma selle pärast ja kõik ei lähe kasutama narkootikud. Võibolla meil on teised asjad, mis on ka hävitavad ise ennast. Aga need, kes lähevad alkoholi ja narkootikusisse, siis nad leiavad, et see probleem ei ole lahendud, siis neil on veel üks probleem peale kaupa. Füüsiline sõltuvus, kaotavad töökohad, rikuvad pered, toovad väga palju halba ühiskonnale ja siis nende probleemid ei ole lahendud, nad lihtsalt kordavad.
Sa juba nägid seda kohe üsna alguses, sest see on kas 92 või 3, kui sa nendega juba alustasid. Aga sa rajasid siis kogudusi teistega koos ja ühel päeval andsid siis seal töö üle või?
See oli niimoodi, et kui ma alguses hakkasin pihta, mul oli juba teada see, et mul tuleb 7 aastat aasta pärast anda need tööd üle. Mul oli niisugune plaan, et kõik, mida ma teen, ma pean leidma asendajad 7 aastat. Mitte, et mul oli plaan ära minna, aga see on, milleks Jumal on kutsunud meid. Piiblis ütleb, et minge maailmad ja tehke jüngriks kõik rahvad. Ja jünger on see, kes õpib teha seda, mida sina oled teinud ja teeb seda edasi ja teeb ka jüngrid. Nii see ei ole 1+1, see on kordamine. 2x2, 4x4 ja edasi. Ja nii kaua kui mina juhin seda asja, kuidas saab juhti. Nii 7 aastat oli täis ja Jumal ütles mulle, et miks sa ei ole nüüd annud üle. Ma ütlen, nad ei ole valmis. Ja ma töötasin edasi 8 aastat. Viimaks oli 10 aastat ja ma tundsin, nagu Jumal oli juba, ei olnud minu tegude üle väga rõõmus. Ja küsis jälle, et miks sa ei ole selle töö üle annud. Ja ma ütlen, nad ei ole valmis veel. Ja siis ta ütles, et millal sa mõtled, et nad saavad valmis. Millal tuleb see aeg? Ja ma sain siis aru, miks õieti ka Jeesus läks siit maailma pealt ära, sest et ta jättes neid, millal nad said valmis. Nad said valmis siis, kui see asi anti nende kätte, kui nad hakkasid tegutsema. Ja ma lihtsalt nägin, et teised ei hakka tegutsema ennem, kui ma tõmban täitsa tagasi. Annan need asjad üle ja ütlen, et asja valmis. Nii et 10 aastat oli läinud mööda, kui ma andsin selle üle.
Sul oli niisugune hea pelgupaik, sa läksid oma isa metsa. Mis oli siis võimalik tagasi saada või sa olidki juba nad maad tagasi saanud? Aga sa ei mõelnud, et sa hakkad põllumeheks, vaid see mets ongi nüüd seal lootuse küla, eks?
Ja see tuli sellest, et Jumal siis rääkis, ma mõtlesin ka, mis mul tuleb edasi teha. Jumal ütles mulle väga selgesti, et sina ei ole jõudnud Eestimaane välja. Enem kui sa jõudnud nendene, kes on kõige suuremas pimeduses ja hädas. Ja mina ei teanud, kes need inimesed võiks olla, sest mina olin vanglas kuulutanud, me olime näinud suured ärkamise vanglas, ma olen tänavatel kuulutanud, ma olen igas kohas kuulutanud ja siis selle kaudu, et mu oma pojal oli probleemid ja kui ma olin Kanadas, 7. tee peal poeg ütles mulle, et isa iga inimes saab ära hävitada oma elu, nagu mina hävitas seda, aga vähed saavad seda teha, mida sina teed ja ma parema meelega teed seda, mis sina teed. Ja ma ütlesin, et kuule, siis tuleb üks otsus teha ja me tõmbasime auto tee äärde ja seal ta andis oma elu Jumalale. Ja kahjuks, kui ta läks piiblokooli õppima, kuidas aidata teisi, ta ei õppinud mitte midagi, kuidas aidata seda inimest, kellel oli samad probleemid, mis temal oli, narkootikuga, alkoholiga ja selle tõttu siis me hakkasime otsima kohta, kus tema saaks õppida, kuidas aidata taolisi inimesi, nagu ta oli ise. Ja siis, kui ta Floridas oli seal õppinud, siis ta tuli tagasi Eestisse ja ütle isa, kas võib olla need inimesed, kellele me peaksime jõudma välja Eestimaal, on Eestimaa alkoholik ja narkoman. Ja selle tõttu siis hakkasime me otsima kohta, kus ma võiks rajada ühe keskuse ja viimaks leidsime, et see kõige, mitte kõige kergem, aga kõige õigem koht oleks mu oma vanaisa maad Laitses, kus ei olnud isegi silde üle maaparanduskraavi, et praktilise, kuidas aidata ja saada selle keskuse käima, oli väga raske otsus ja ma palvetan ja Jumal ütles, et võibolla see on kõige raskem niimoodi, aga need tulemused on kõige parem. Nii, ma ehitasin silla, saime üle ja siis tööputka tõmbasime sinna, hakkasime teid ehitama, hakkasime elektriliini tõmbama ja kaevu puurime ja torud paneme ja kõik ja täna ma näen, et see oli täitsa õige otsus. Siis ma leidsin, et see kõige pimeedam koht Eestimaal, kõige suurem pime põrguauk on see, mis on seotud nendega, kes on alkohoolikud, need, kes on narkomanid, sest nemad ei hävita mitte ainult oma elu, nad hävitavad oma pere, lapsed, vanemad, vanaisa. Ja see ring on väga, väga suur. Aga kui üks nende meestes tuleb Jumal juurde, saab oma elu keeratud ümber, pöördud ümber, siis ta samamoodi, ta ei puutu ainult ühte inimest, ta puutub üks suur, väga lai ring inimesi. Ja selle tõttu me oleme küll Laitse metsas seal, aga see, mida me täna mõjutame, on see tohutu must pime auk, mis paljud Eestis maal, tead, lihtsalt viskad käed üles, et see on ja me ei saa midagi teha või ju nad surevad maha, ei ole, me saame midagi teha ja sellepärast ma teen seda tööd ja ma teen väga suure põnevusega seda tööd, sest ma näen nii tohutu palju lootust, kui neid inimesi aidata ja need, kes otsivad abi. Need, kes ei taha abi, pole mõtet aidata, aga need, kes otsivad abi, on lootust ja sellepärast ma läksin selle töö peale.
No nüüd on jälle üle 10 aasta, sa ütlesid, et 7 aastat ja siis peavad teised üle võtma. Kuidas sul seal Lootsekülas on?
Lootsekülas on väga hästi. Meil on tegev direktor, William Porotsenko. Mina enam selle igapäevast asja jää. Ma olen üks kujundaja, ma olen arendaja. Meil tuleb seal üks perekeskus luua, meil tuleb naistekeskus luua, meil tuleb noortekeskus luua ja mina tegelen sellega...
Kõige metsa jätkub. Metsa jätku.
Me ostame juurde. Meil on juba silmad lahti. Järgmine maa krunt, mis kuulub riigile, läheb erapakkumisele. Me oleme valmis seda ja sealt me hakkame siis naistekeskus kohe pihta. Samal ajal mul poeg läks Kanadasse.
Ma just tahtsingi seda öelda meie kuulajatele, et pange nüüd tähele, mida ütleb Märt Vähi. Mul on niisugune tunne, et sa ütled, et nüüd siis on samasugune keskus avatud Kanadas.
Ja selles samamoodi, sama viisi. Jumal ütles, et ma tahan, et te rajate üks keskus Kanadas ja me läksime sinna ja muidugi ma teadsin, et minu koht on Eestis, aga ma läksin aitama ja aitan täna päevani. Ja see keskus juba toimub, see on 3 aastat, see on palju suurem koht, see on 100 hektarit maad. Aga seal on programm käimas, seal on meie tööstus käimas, seal mai teisel on ametlik avamine, siiski ta on juba aasta toimunud, see oli 3 aasta tagasi, kus me läksime sinna. Ja Jumal ütles mulle ka, et siin on 100 hektarit, andis mulle teada, et siin on üks maakrund, kus jõgi käib läbi, 100 hektarit, aga selle eest ei tohtinud rohkem maksta kui $1. Ma jagasin seda ja mõned naersid küll seda, et kuidas sa dollari ja saad 100 hektarit maad. Ja ma ütlen, kui see Jumal on, siis me saame. Üks vana mees, see oli 83, üks businessman ja tal oli maad ja ta lihtsalt tuli näitama seda maad. Ja mul ei olnud midagi plaan isegi ta käes küsida, et sellest, et mu ettekujutus oli vähe teises kohas. Ja ta näitas mulle maad, ma vaatan ja seal oli üks jõgi, mis käis keset maad läbi. Ja siis ma ütlen pojale, et kas see võib olla on see maa. Tähendab, küsime, vaatame, kas me saame dollari eest kätte. Läksime lõunale, ütlesin vanamehele, et kuule, kas see tuleb üldse nime alle, et me saaksime selle maa, 100 hektarit, mõlemad poolt jõgi, aga ma ei anna sulle rohkem kui $1. Ja siis ta vaatas mu peale, ütles, et vaidlematu, ma annan selle sinu kätte. Ja ma ütlesin, kuidas nii kiiresti, kuidas, tähendab, et kui mina olin jõe juures, ja te olite seal pojaga, ma ei tea, mis te tegite, palvetasid, vaatasid, rääkisite. Siis Jumal ütles mulle, et mida nemad küsivad, sina anna. Ja ta ütles, ma ootasin, et te küsiks mu käest. Ma andsin vana mehele selle dollari, panime raami sisse, ta võttis, kiigutas oma kiigutoolis, et tänu Jumale, Jumal on nii hea, uida nii hea. Ja ma mõtlen, miks ta ütleb seda. Ta ütleb, kõik see maa, mis on saadav siin maal, ta valis minu maad. Ma olen nii tänulik. Tavaliselt on, miks ta minu maad pidi võtma. Aga ta oli nii tänulik, et Jumal oli annud selle võimaluse, et temal kinkida need maad. Nii et mai teisel on avamine seal, selle provintsi riigipea tuleb kohale ja päris ilus asi toimub.
Nii et neid, kellel on samad probleemid, on üle ilma. Ei ole ainult Eestis.
Ei ole. See on nagu, ütleme, mõni ütleb, et kas see on erinev seal kui siin. See on umbes sama, ma teen paralleel sellega nagu vähk. Sa võid Hiinas olla vähiaige, sa võid olla Afrikas või Ameerikas, see on üks ja sama. Alkoholism ja narkootikusõltuvus on peamiselt sama. Olukorrad teissugused, inimesed teissugused, aga ikka see sama sõltuvuse probleem on universaalne probleem, väga suur probleem.
Nii, Märt Vähi, sa oled nüüd vahepeal kuulsaks taas saanud. Eesti Ekspress on ära kirjutanud, kuidas sa ühe Lenini peaga oled teinud suurt äri ja see on tõsi jutte.
Ja mõni ütles, et oi, see tohutu hea idee, aga see idee ei tulnud sellest, et mina mõtlesin seal valmis. Me vajasime kirikuhooned siin Tallinnas, käisin vaatamas, arutamas, aga see raha küsimus oli esile. Ja siis ma mäletan seda miljonäri, kelle käes ma tahtsin küsida seda raha. Ja et üks päev ma küsin ta käes miljoni. See oli ennem, kui ma üldse Eestis olin tulnud. Ma mõtlen, et hea juhus tuleb, et küsida käes miljoni. Siis ma palvetasin, olin paastumas, palvetasin, kus me raha saame. Siis tuli see mees meelde ja siis ma ütlesin, et Jumal, ma lähen nüüd küsinda käest $1,000,000, et kuidas ma teen seda. Ja ma lõttes palves, vastas mulle, et sa ei saa seda asja, kui sa küsid, sul tuleb midagi anda. Et kui sa annad, siis sa saad. Aga mis sa annad mehele, kes on miljonär? Ja siis Jumal ütles, anna talle Lenini pea. Muidugi ma kohkusin ära, et kus, mis Lenini pea. Ma teadsin, et see ei ole see Moskvast, aga tuleb midagi üks kuju leida, mis on väga väärinene niukene. Ja siis niimoodi läks see asi edasi, kuni ma ei leidnud midagi ja asi jäi ja ma jälle palvetan ja Jumal jälle ütleb, kus see pea on, siis ma läksin jälle, panin aja kulutused lehte ja otsisin, aga ei leidnud. Ja siis tuli see Kanadas, see Vancouveri lähedal, Darren Lakeman. Ja siis ma räägin selle lugu talle, et oi, otsi selle pea üles, ma viin selle kohale. Leidsin siis viimaks selle rataskaevu antiik kauplusest. Nägin, aga see oli kallis, see oli oma 6500 Eesti krooni. Ja mina ei hakka midagi 6000 krooni maksma Lenini pea eest. Aga kui ma selle mehega rääkin, ta ütles, et ma olen omme ära, mul võimalust ei ole. Kraapisin kõik rahad kokku, mis andis ja läksin uksest välja ja ostsin pea ära, sain 5000 kätte, aga siis tuli pea maha võtta. Ja siis läksin ajasin oma naabri Tõnu Ermas üles ja ütlen, Tõnu, mul on su abi vaja. Muidugi Märt, ma aitasin, mõtlen, mul tuli Lenini pea maha võtta. See oli keset öös, et mis asja sa räägid. Aga läksime, tõmbasime auto pagaasnikus välja, võtsime pea maha. Ta oli niuke pust. Miks ma tahtsin seda maha võtta oli, et pusti peale anda, see on auasi. Aga siis me kirjutasime, ma panin selle veel hiljem mööga otsa ja tegime niimoodi, panime siin alla. Nagu Taavet võttis koljate pea maha, nõnda oleme meie võtnud kommunismi pea maha. Ja siis muidugi lugu läks niimoodi edasi, et mul tuli kontakti võtta selle mehega. Siis, kui ma olin kohtanud teda, ta ei, ööd ei tunnud mind. Aga kõik tema sõbrad, kui kuusid, et mul oli niukene asi, ütles, see on üks trikk, see on üks niuke kaval asi, mis sa praanid, et tema ei võta seda vastu näguni, ta on targem kui see. Ma ütlen, jah, ma tean seda. Ja tähtis Jumala ei õnnista taulise asju näguni, nii et kõik pastorid, kes tundsid seda meest, ei lubanud nende kaudu tema lähedale saada. Viimaks sain sekretäri kätte, siis ütlesin, sekretär ütles ka, et mis asi see on, mida te tahate talle kinkida. Me ütlesin, ei, see on üks kingitus, me ei taha midagi ütelda. Tähtis, mina ei luba midagi siia ennem, kui ma tean, mis see on. Ja viimaks ütlesin, et see on Lenini pea. Siis ta naeris ütles, et Jimmy ei korja neid Lenini peade, nii et vaevata tahab seda. Aga ta lubas talle nimetada, mainida seda, et niuke asi on olemas ja Jimmy tahtis seda kohe näha. Mina ei olnud seal, ma olin siin Eestis, Darren viis selle kohale, aga ma ütlen Darren, et sa ei tohi midagi küsida, see on üks kingitus. Siis, kui ma lähen $1,000,000, sa ei tohi talle seda rääkida. Ja siis tema viis selle kohale ja muidugi Jimmy kohe küsis, et mis asja te tahate nüüd? Ma tean, et te tahate midagi selle eest. Ma ütlen, et ei, me ei taha midagi. Ta ütles, ma tean küll, et te tahate midagi. Ma annan teile klaveri, ma annan teile oreli midagi. Ja Darren ütles, ei. Aga siis Darren nagu ei tohtinud seda teha, aga ta siis kiusatusele andis alle ja ütles, et kuule, me korjume raha Eesti heaks, kui sa annaks midagi lisa juurde sellele, et see oleks hea, et sa ei pea andma. Ja siis Jimmy küsib, kui palju, tähendab, $40,000 me korjame. Jimmy ütleb, tore, me anname 40,000, mina annan ka juurde. Ja Darren elistas mulle, et meil on $80,000, vägev Märt. Ma olin nii pettunud, mina tahtsin miljonit. Tähendab, mina ei taha niukse tänumate inimeste töödata, Darren ütles, et aga tema läks seda 40,000 korjama ja kui ta läks oma koguduse juurde, siis üks businessman tema koguduse, et kuule pastor, mis sa mängis selle 40,000? Korja 250,000 ja mina lisan 250,000 juurde, siis 5,5 miljonit Jimmy kätte ja las Jimmy siis
paneb
1 miljon. aga see mees ei teanud mitte midagi ühe millenest, me ei olnud just sellest rääkinud. Ja viimaks ta siis, kuidas ma nüüd Jimmyle räägin seda, ma räägin täpselt ja kui pea, see Lennini pea on tema oma ja ta võib seda endale saada. Muidugi me rääkisime asja ära ja ta oli nõus sellega, tähendab korjaga see 500 000, ma annan 500 000 juurde ja tegime niimoodi, saime miljonid, otsime siin Mardi tänaval maad ära ja siis panime selle pärast müügile ja saime rahad kokku, et osta selle
Toompea kolm aadressil keskuse.
See on nüüdne pikk lugu, aga see toimus, see juhtus, maja on seal, maja on makstud ja kui keegi ei usu see, siis mul on see
püstialus
on lille vaasiks. Ma müüks selle ka hea meelega.
Teise miljonid.
Kui kallis on su heldus Jumal, see pärast otsin, ma varju su tiibade all. Ma saan toidetud su koja küllusest ja sa joodad ning oma rõõmu joovastuse ojast. Kui kallis on su heldus Jumal, see pärast otsin, ma varju su tiibade all. Ma saan toidetud su koja küllusest ja sa joodad mind oma rõõmu joovastuse ojast.
Märt Vähi, aga saate pealkiri on armust kantud. Oled sa kõik see aeg tundnud, kuidas Jumal kannab või?
Ja see ei ole alati kerge kõik. See terve lugu, ma kaotasin oma silmad selle päev enne, kui me läksime lootuskõla rajama, päev enne, kui me läksime seda kivi otsuma.
See oli see rist peal, et ja, see maa märk, mis kuulub vanaisale see maa.
Ja meil tuli see maa möötele otsa, päev enne seda. Oli nobus selles, kui obune lõi mind maha ja siis kabjaga lõi mul vastu näkku ja ma kaotasin silma ja siis ma seal voodis laman ja mõtlen, et miks, Jumal, miks ma läksin midagi head tegema, me läksin alustama midagi ja nüüd niimoodi. Ja siis see ei olnud nii sama, et kõik oli purustatud, aju jooksis verd, pealuu oli pragu sees ja arstutus ma oleks ääre pealt oleks võinud surra. Aga ma vaatan, siin ma olen voodis laman ja Jumal, miks see pidi juhtuma ja siis ma jäi magama ja keegi unes andis mulle üks väike neetud laps. Ütles, et ajal kurjad vaimud välja sellest. Ma võtsin selle lapse sülle ja kui ma võtsin lapse sülle, see pisike laps virutas jalaga mulle vastu silma. Täpselt samamoodi sinine välk lõi kui obune lõimend. Ja ma palvetasin, see laps sai vabaks unes näos ja ma ärkasin ülesse. Ja kui ma ärkasin ülesse, ma teadsin, et see on midagi, mis on Jumalast tulnud. Ja ma küsisin Jumal, mis see tähendas. Ja sain kohe, siin samas keskhaiglas, lamades voodis, sain vastuse Jumalast, et see, mis juhtus sinuga, ei olnud nii sama üks avarii. Et saatan tahtis siin maha lüüa. Aga mina ei lubanud seda, ma panin käe vahele. Siis ma mõtlesin pisut, et Jumal, miks sa ei panud siis käe vahele pisut varem? Sa oleks võinud päästa meid sellest kõigest. Ja Jumal, ma ei säästnud oma poja, aga sinu oma nõrkuses sa saad tugevaks ja minu arm selles piisab. Ja see oli nii julustus mulle, et ma ei ole täna päev siiski, et ma olen ühe silmaga. Võibolla ma näen rohkem täna selle ühe silma, kui ma iialgi nägin kahega. Mul on ikka siin kõik nägu on tuim, täna päevane ei tunne, üleme rida ambad ma ei tunne. Ma ei taha, et keegi tunneb kahju minu üle selle pärast. Sellepärast, et ma tundsin, et kas sellest ei ole piisav, kui Jumal paeb käe vahele. Miks ma siis pean kauplema või rääkima veel, et nii peaks olema või naa. Ma olen lihtsalt tema sulane, ma teen tema tahtmist, et ma olen täna elus, ma olen täitsa kindel, et see on tema tahtmine. Ja tänu Jumalale, ma olen õnnelik. Ma oleks, kui obune lõi, ma teadsin, et ma olin suremas. Aga nii tohutu suur rahud täitas mu südamet. Ma mõtlesin väga selgesti, et huvitav, et täna oli niisugune päev, ma ei ootanud, et surres, see tuli nii ootamata, aga täna ma suren, aga ma lähen täna taeva tänu Jumalale. Aga kuuse poja häält, kui ta kutsus mind ja ma tõusin püsti ja siis ma nägin, mis oli kõik juhtunud ja see oli päris oudne kõik. Aga ma tean, et see on Jumala tahtmine, et ma täna olen ja tema kaitsus mind ja hoidis mind.
Siia on raske midagi juurde lisada, Märt, kõikide nende lugude juurde, aga mis sa arvad, kuidas kirikul läheb?
Mina olen jõukin inimene, vähe imelik võib olla, aga mina ei ole kõik rahul. Mina näeks, et see asi võiks parem minna. Mina näeks, et tuleks ikka see aeg, kus me rajame kogudusi. See maa vajab Jumalat. Eesti maa vajab Jumalat. Ja mul on ükste kõik, mis konfessioon tema on, aga ka need, kes tulevad narkomani, need, kes alkoholikud tulevad lootuse külla, nad ei pea isegi Jumalat uskuma. Aga lihtsalt olla avatud, et Jumal teeks midagi nende elus. Ma mõtlen Eestimaa kohta samamoodi. See ei ole, et me topime kudagi Jumalat kellegi kõrist alle või taaks nendega piibliga pähe. Aga et me oleksime avatud sellele, et võib-olla Jumal tahab midagi sinu elus teha, minu elus teha, Eestimaa elust midagi teha. Ja olla avatud sellele. Ja kui ma nüüd vaatan, need noored mehed, kes tulevad, nad ei tea Jumalas midagi, nende elu on sassis, nende suhted on purustatud. Nemad tulevad usule. Ja nüüd meil on praegu kolm, kes käivad piiblikoolis. Meil on mehed, kes on nagu William, kes tuli 9 aasta tagasi lootuse külla, oli narkomaan, oli inimene, kes võttis oma vanaema teleka. See aeg, kui vanaema oli telefoni peal, jooksis sellest uksest välja, müüsta maha. See sama William täna juhib, mitte ainult see programmi, aga ehitustööd ja see tööstus, mis käib lootuse külas. Niuksed mehed, ma võin üks lugu teise lugu järel rääkida. Mul tõhjeti tuleks üks raamat kirjutada nende kohta, kes on lõpetanud. Aga ka me tahame Paldiski minna ja seal jälle taas rajada selle koguduse. Ja meil on noored narkomanid ja alkohoolikud, kes on pühendanud oma elud Kristusele, et minna välja ja rajada kogudusi. Ja nagu minu kutse oleks kogudusele ja miks mitte, need olid ajad, mis olid mööda läinud, siin on midagi uut tekenud. Mina oleks iialgi unes ette kujutanud, et mina täna oleks töötanud alkohoolikutega narkomanid. See ei olnud minu plaanis. Ja me alati räägime, et Jumal kasutab midagi uut viisi. Ma ei oleks ette kujutanud, et see oleks võimalik, et niuksed mehed lähevad välja ja kuulutavad Jumala sõna. See ei ole tulevik, see on juhtumas praegu. Ja mina kutsuks kogudust, kas me oleme valmis näha seda, mida Jumal tahab meie kaudu teha. Kas me oleme küllalt avatud? Ma ei usu, et see kõik juhtub nagu see vanasti juhtus, aga siin on midagi juhtumas. Ja kui me kõik haarame selles kinni ja saame aru, mida Jumal tahab meie kaudu teha, kas me oleme valmis muutuma, kas me oleme valmis selle risk võtma, kas me oleme valmis tegutseda, keegi ütles, kuidas sa rajad kogudus, keegi parem viis rajada kogudus, mine hakka tegema. See ei pea olema üks kirikusaal, see ei pea olema kirikutorn, võib olla kellegi kodus, võib olla kuskil talukohas. Need külasi on Eestimaa täis, kus pole kuskil midagi evangeeliumit. Kas me oleme valmis võtta töökoha seal või kui ei ole tööd, otsi üks viis palvetada, kuni me leiame, võib-olla ma saan midagi tööd rajada sinna kohta, et aidata neid inimesi ja endale tööd leida, et ma võiks selles kohas kuulutada. Siin on üks 1000 võimalust, kuidas me võiksime see asja kõike teha. Ja see nõuab riski, see jõuab julgust, sõna kuulmist ja valmis astul välja. See ei ole enam isegi raha küsimus. See on sõna kuulmise küsimus.
Meelsus.
Ja kas me oleme valmis tegema seda, mis piibel on meid õpetanud. Ja me saame midagi vägevat teha siin maal. Me ei ole me midagi tegemas. Mina ometi olen väga rahul sellega, et ma olen sõna kuulelik olnud ja minul on plaan olla sõna kuulelik edasi surmapäevani.
Suur tänu, Märt Vähi. Eesti Kristliku Nelipühkiriku piiskop Märt Vähi oli tänane külaline.